Labdien, godātie klausītāji un skatītāji! Jūs esat Latvijas Universitātes fizikas un matemātikas fakultātē, 233. auditorijā, kura ir specializēta fizikas lekciju auditorija. Šeit pašlaik pie jums ir Andronkurs, oficiāli asociētais profesors Andris Broks. Un mēs esam sanākuši, mums ir tikšanās, darba tikšanās, un darba tikšanās reizē vienmēr ir tēma un mērķis kaut kāds. Šī nebūs vienīgā mūsu tikšanās, mēs sākam kopīgo darbu, sadarbību. Šeit, cienījumā auditorijā, ir šeit ideāla auditorija. Jūs var uzskatīt gan pa skolēniem, gan pa skolotājiem. Un tāpēc šī būs nodarbība priekš skolas, tad gan vieniem, gan otriem. Un tēma par fiziku. Un tālākās visas nodarbības arī saistītas ar fiziku. Un šodien izvirzīsim, un ne tikai šodienai, bet arī nākamām nodarbībām, izvirzīsim konkrēti jautājumu. Nu, un tad strādāsim, lai ir skaidrs. Un proti, fiksējam šo jautājumu uz tāfeles. Fizika. Kas tā tāda un... Ko jūs rosināt, kā papildināt? Kas tā tāda un... Labi teikt, noformulēsim tā, nu, tas būtu tā folkloristiski, ja. Kāpēc? Mīļie kolēģi, skolēni, skolotāji, vienmēr ir jautājums, kāpēc man tas jāklausās, kāpēc man tas jāskatās? Kāpēc man tas ir vajadzīgs? Kāpēc vispār tāda fizika ir vajadzīga? Nu, tā, ka mēs noskaidrosim, kas tā tāda, tad jau tā drusku jautā, aha, varbūt, ka nodara. Pirmā brīdī nezinām, kas tas ir, nu, vispār nevar nekādu saprašanu būt. Bet pēc tam mēs ļoti akcentēsim arī, un faktiski visu laiku jau jautājam, kāpēc fizika? Kāpēc? Un lūk, šis ir jautājums, kas mūs vienos, ne tikai šodien šajā nodarbībā, šajā tikšanās reizē, bet kādu laicinu arī uz priekšu. Sāksim meklēt atbildi. Varam paskatīties, pašķirt dažādas grāmatas, paņem tensklopēdijas, iet pie mātas Googles, paprasīt vai Wikipēdijā kādā, kas ir fizika. Būs tūkstošiem, nu, labi simtiem, bet, nu, ja droši vien tūkstoši savas sarast, dažādu atbilžu. Kura ir pareizā? Nu, liekam tā, ko eksāmenā atprasīt, pasniedzies. Tā arī jāpieņem pat pareizu. Absolūtās patiesības nav. Vienu un to pašu lietu, procesu, nu, parādību var nosaukt dažādi un interpretēt dažādi. Pie tā nu gan ir jāpierod. Un tāpēc dzīve ir raiba, kā zirga necis, jeb dzeņu vēders. Un šeit norientēties šajās te vārdu kopumā, kā ko, kā sauc un kas tas ir, tas nav viegli. Nu, jūs esat sasnieguši savā mūžā tādu līmeni, tādu laikposmu, kad jūs jau daudz ko zinat, bet vienmēr mēs visu mūžu mēs zināšanas papildinām. Un tāpēc rakstīsim varbūt tā. Es rakstu fizika, apvelku to ar tādu rimbulīti, un sveiks saka tā. Un šeit ir dažādi skaidrojumi, definīcijas ieskaitot. Nu, skaidrojums varbūt, kā saka, uz 10 lapām un 2 dienas lasāms. Bet definīcijas ir tās parasti ar vienu teikumu vai, nu, tā ļoti īsi un skaidri pateicis. Bet arī šeit varbūt vairākas definīcijas. Nu, es nezīmēšu cik un tur. Es jums piedāvāšu tikai 2 variantus. Ko mana dzīves pieredze saka, ka tā, manuprāt, būtu ļoti labi teikts. Jūs varat šo definīciju pieņemt, nepieņemt. Es eksāmenā varu uzklausīt jebkuru citu definīciju, tikai lai tā būtu pamatota. Nu, normāla definīcija, kas ir jūsu pašu apzināti, izlolot un saprast. Nav obligāti pasniedzēt definīciju tikai. Bet es jums varu ieteikt tikai to labāko, ko es varu jums ieteikt. Un tātad Jāndronkulim ir 68 gadi. Pavadīti dzīvē. No tiem 50 gadi ir pavadīti Latvijas universitāte, sākot studijas šeit. Un šis ir 51. Gads, ko es pavadu šeit. Tad ziniet, laikam, zinām, dzīves pieredze ir, un kaut kādi, to es saku tāpēc, ne jau lai pateicu, cik man gadi. Bet tenipšu laikam man tas ir jāpasaka, lai mēs tā izjustu, ka tomēr ir uzkrāta dzīves pieredze, un laikam, kā saka, tā ir to vērta. Jums arī būs mīļās mērtenes, kā visreiz laikam teicu, jūs esat mūžam jauns, bet tā vai tā jums arī kādreiz būs 68 gadi. Un tad jūs būsiet šeit. Tagad jūs sēžat tur. Pirms 50 gadiem, lūk, es arī biju students sēdēju auditorijā. Nu, paskatīties, tīrs Brauns onkols vēl, vai ne? Un lūk, ko viņš saka par fiziku? Jā, mana pamata izglītība augstākā, neapšaubām, ir fizika, jo pirms tam skolā jau tur tev neviens nesaucoties fizisks ķīmiķis vai literāts vai dziedātājs, bet fizika. Nu, tad rakstīsim pirmo definīciju. Fizika, fizika. Tas ir vārds. Es varētu jautāt, ko nozīmē šis vārds? Arī tā vajadzētu jautāt. Un tad jāatbild tā, kā paras grāmatās neraksta. Par fiziku sauc to un to. Ja mēs sakām, fizika ir, tas izklausās dogmatiski. Tas tā ir, tas tā ir akmeniecis, un citādi nemaz nevar būt. Bet atnāk Pētera onkuls Andra onkuļa vietā, un Pētera onkuls pasaka drusciņ citādi. Atnes divus akmeņus, kur iecirst. Vienā iecirst Andra onkuļa teikties, otrā Pētera onkuļa teikties. Nu, jūs jau momentā sapratāt, jums būs tāpat situācija, ka iesiet skolā matemātiku mācīt, ja jūs matemātikas skoloties gatavi nākošās. Tāda pat situācija būs. Mums ir fizika. Nu, un tad ir tā nozīme, tas ir tikai vārds. Es izvirzu varētu teikt, kā matemātika teiktu, aksiomu. Aksioms, kā jūs zināt, nepierāda. Viņš vai nu pieņem vai nepieņem, viss. Viņš vai nu patīk vai nepatīk vai nu kaut kā visā. Tā ir, jā vai ne? Tur būs Eikla ģeometrija, tur būs Lobačevs, tur ir dieviņi, viss kas tāds. Kur ir pareizā, jūs jau grozat galvu un pilnīgi pareizi. Ir dažādas situācijas un katrā situācijā viena varbūt derēs labāk. Un es jums piedāvāju vienu šādu aksiomu, manis izloloto, jo es esmu ilgi strādājis domājis par šīm visām lietām, un tas ir tā. Fizika ir teorija. Vai par fiziku sauc teoriju? Manu ir vai sauc, es ietā tā. Skolā mazās klasītēs, mazais bērniņš vēl nevar teikt par to sauc. Tur mēs sakam tā, tas tā ir. Jo mazam bērnam vajag stingrību un divreiz divi četru un nekā filozofija. Bet jūs labi zināt, ka divreiz divi ir apmēram četri, tā fiziķi vismaz uzskata. Un tā ir tikai aritmētika, un matemātika nav tikai aritmētika. Rēdzēģins ir tikai daļa no aritmētikas, un aritmētika tālāk no matemātikas. Bet ja to pasaka tā uz visiem laikiem, cik ir viens plus viens? Saka droši, es ir skolā gājušas, dabajot labas atzīmes, ja? Un, lai dabūtu labu atzīmi, ir jādod atbildi. 1 plus 1 ir 2. Tā ir aritmētika, aritmētika. Ir tāda asociatā vai īpašība, vai kā tur bija, ka summa tur veidojas. Ko tas nozīmē? Saskaitāmiem jābūt ir tādiem, nu, neatkarīgiem kaut kādā nozīmē, vai ne? Un tā es jums tūlīt parādīšu piemēru, nu, neparādīšu, bet izstāstīšu, man pašlaik, es nevaru vīriešu, nevar izspiest asars, tad, ka vēl sevišķi uz pasūtījumu. Es tagad esmu jūs priekšā un, nu, nopil man vienu asariņu no vienas atstiņas. Nopil vēl vienu asariņu no otras atstiņas šeit. Cik uz galda asariņas? Divas. Divas, divas. Viens plus viens ir divi. Nu labi, turpinu pilināt asariņas. Nopil vienu asariņu, priekšu pastot uz to pusi, pagriežu galvu, un otra asariņa iepil tajā asariņā. Viens plus viens ir viens. Šāds piemērs ir daudz dažāds paņēmi, bet nu es domāju, ka līdz vienam mēs visi mākam skaitīt līdz divi, tāpēc tas ir visuniversālākais piemērs. Parādīt, ka tā matemātikā, aritmētika, pat 1 plus 1, ir zinājumi nosacījumi, kuros tikai 1 plus 1 ir 2. Un šie nosacījumi izpildās dzīvē, nu, ļoti stipri. Bet ziniet, daudz blēža ekonomika un tā tālāk, viņi ļoti tefekt apgūši arī to reālo dzīvi, ja? Un te viņiem tas 1 plus 1 jau ir kaut kas cits pavisam. Jautājums, vai viņš tur kādu apšmauc vai zaudē. Redziet, un atkal tā joci kaut kā ar sadzīvu saistīs. Nē, nē, nē. Fizika, matemātika, viss. Tas viss ir reāli. Tā asins pilinā, asarī pilināšana, tā ir fizika faktiski. Krīt, asar, pilieniņš, viņu rakstam likums, aprakstam un tā tālāk. Bet matemātikai kājas dīkst no tās pašas vietas, kur fizikai. No dabas parādībām. Matemātika dažreiz to aizmirst un sāk dzīvot kaut kur mākonos savās abstrakcijās. Un brīnās, kā bērni netiek līdzi un nemīl matemātiku. Nu, par ko mīlēt? Ka kaut ko tā nesaprotām piedāvā. Un arī es nevaru sākt fiziku jums stāstīt. Ja mēs skaidri nenoskaidrim, kas tā fizika tāda ir un kāpēc. Un ja mēs to noskaidrosim, es domāju, ka tad būs ļoti labi un jums pat iepatiksies un jūs gribēsit skolā. Jūs būs matemātikas skolotāji, varbūt ļoti arī par fizikas skolotāji. Un otrādi. Nu, teorija, fizika ir teorija, un es uzzīmēju jums trapeci, es runāju, nu tā matemātiski nedaudz trapeci, es varētu uzzīmēt to, ko es tagad uzzīmēju, prasīt, kas tas ir. Nu, to sauc par trapeci. Sakiet tā, kuram no jums ir kaifs ieraugot šo te zīmējumu tāpēc? Nu, jums kā topošiem matemātikas skolotājiem, nu, sirdī matemātiķiem, jums vajadzētu būt kaifam. Oi, trapece! Oi, šitās divas paralēlas, šitās nē, bet nu tomēr vienāds, nu tur vienādi būtu trapece, tā tālāk. Skairiski! Ja? Bet normāls cilvēks viņš paskatās, nu ir, nu kas, nu kas, nu, nu kaut kāds līnijas nolūks, viņam nav kaifs. Ai, jums klasē sēdēs normāli bērni. Vienam diviem var būt, kaut kur tā, tālu, tālu, tas kaifs ir satrasties, parādīties, bet normālam cilvēkam tas neko neizsaka. Bet ja šo zīmi, tā ir zīme faktiski, mēs padarām un saprotam un sakam, ka šī te līnija, tā ir līnija, bet tas nozīmē teoriju. Teorija. Es skatos uz to līniju, un to līniju sauc teorija. Nu jau kaut kā tā. Tas nav vienkārši trapec, tā nav trapec, bet tā ir kaut kas vairāk. Ha. No kurienes teorija rodas? Uzreiz var sākt domāt. Es jums piedāvāju domu gaitu. Jūs varat domāt citādi. Nu, manā muļķa prātā liekas, pēc 68 gadiem un 50 gadiem universitātē, tie apakšā ir praksa. Šī līnija, tā ir prakse. Mēs piešķiram nozīmi. Nozīmi zīmei. Līnija ir zīme. Un tie burti un tas vārds arī ir zīme. Redziet, es jums ar zīmēm sāku strādāt. Nu, bet kā citādi, mums saziņā ir vajadzīga valoda. Un šī ir vārda valoda arī, un vēl citas zīmes sāk piedalīties. Man taču fizikā atbūs tās zīmes dažādas vajadzīgas. Matemātikā jums taču ir ne tikai paralogrammi, kas tik visā ar zīmes nav. Fizikā arī visā ar apzīmēm, kā mēs sakam. Ja apzīmējam, zīmēm. Ne jau mākslinieciskie, bet nu zīmējums tāds apzīmējam. Redziet, ieklausaties. Un ja no tā, tad uzliksim šeit būtību. Papildāsim vēl šo attiecīgi trapeci. Tā ir pacelšanās no prakses uz teoriju. Tā ir pacelšanās. Un tad rodās šī teorija. No prakses sajūtus, tad viņi tur rodas. To sauc par izziņas procesu. Tas ir izziņas process. Mēs izzinām. Jūs šodien izzinājāt, kur ir 233 auditorija šī mājā. Jūs izzinājāt, jo nu citādi jūs nebūtu atnākuši līdz šeit. Jūs izzinājāt. Teorija ir apdomāšanās, tā ir apdoma. Teorija ir domas par kaut ko. Mēs domājām par kaut ko. Jo cilvēks ir slīgs. Viņš muļš, kā man riep jās teoriju. Īstenībā viņš negrib domāt. Bet neapvainosim. Visi normāli cilvēki grib domāt un domā. Tikai daudzos gadījumos viņam tā domāšanas prasmes ir vāja attīstīts. Viņš neprot domāt. Un mēs esam kā skolotāji, skolā, skolēni skolotāji. Mums ir skolā galvenais uzdevums un visu mūžu mēs to darām. Attīstīta domāšana. Tieši domāšu. Par ko domāt? Nu, tas būtu konkrētais priekšmets. Domāsim bioloģijā par to, ko bioloģijā, fizikā par to, ko fizikā, citur par to, ko citur, vai ne? Bet mēs visur domājam. Un teorija ir domāšana, ja tā padomā par to, ko nozīmē vārds teorija. Un savukārt tas vārds teorija saistās nu, ar praksi. Un ja mēs praksē pievēršamies, kaut kam tādam konkrētam, un tad rodās attiecīgi atgulsošās domas šeit. Praksē mums ir tas, ko mēs sakam, šeit ir oriģināls, un šeit augšā varam teikt, nu kopija, kopija tas tāds slikts vārds, nav labi teikt, es domāju, teiksim tā modelis. Modelis ir kaut kas tāds, jau biški sarežģītās, kopēt, nu kas nokopēt, nu tas ziniet, kā studē, kopija pēst, vai ne, nu tas ir prasti norakstīšana, ne. Ja šeit ir modelis, un jāproti modelēt, modelis. Uz jocīgi, teorija ir modelis. Jums bija kādreiz vienāds tā prātā, ka tie ir savā ziņā sinonīmi, savā ziņā. Kā vārdiņi pilnīgi atšķirīgi. Bet, ka sāk domāt to vārdu nozīmēm, un ka mēs redzam šos vārdus kaut kādā sakarībā, tad tā teorija modelē to praksi, tos oriģināls, kas ir šeit. Nu, kas tad šeit vēl mums ir? Kas mums šeit pašā sākumā ir, ka mēs sākam? Tā ir sajušana. Un gan matemātika, gan fizika sākās ar sajušanu. Jūs atceries, ka jūs piedzimāt, nu neatceramies, ja? Mazo brālīt māsiņu paskatāties, nu, kaimiņu bērns maziņos. Viņš sajūts, viss, kas apkārt ir, Un no sajušanas tālāk visturē iet priekšu. Nekāds teorijas savu garus viņš netais, bet pat maz bērniņš jau kaut kāds elementārs modelīšs tur tais. Nu, mēs tu īsti nezinām, kas tur viņa galviņā notiek, bet tā ideja tāda ir. Kārtām sajūtām ir, nu kā jūs esat skolā tikuši cauri, cik ir sajūtas cilvēkam kādas? Es runāju pa cilvēku, ne pa citiem. Jo acis savs, viss tas arī dzīvniekiem, bet visi viņš mierā. Cik cilvēkam ir sajūtas? Piecas, viens variants. Kurš sol vairāk, kurš mazāk? Sešas varbūt, jā, noredzēt. Kuram taisnība? Visiem taisnība. Tā, vai kāds mazāk nevar? Apteikt, solīt, mazāk solīšana. Es, tad jums sola mazāk. Pietiek ar trim sajūtām. Un trim sajūta orgāniem. Acis, ausis, āda. Viss. Acis, ausis, āda. Acis redze, ausis dzirde, āda tauste. Jūs teiksiet, bet kur tas smaržu? Franču smaržus meitenes mīļās. Kur tad tas paliek? Kur paliek saldējums ar garšu kolosālo? Tā ir tauste, kur mēs taustamies ar mēli, ļoti ādu, un deguns ar deguni, ļoti ādu. Āda vien ir. Tā ir tauste. Un, ja gribam mīs un skaidri 21. Gadsimtā, jo 21. Gadsimtā nevajag sarežģīt lietas. Ja mēs sakam 5, 6, 7, pas divs vēl vairāk, mēs sarežģam. Nevajag. Šobrīd mums ir jābūt ļoti kompaktiem, jārunā ir īsi, skaidri un saprotami. Un viss skaidrākais ir trīs. Acis savs sāda. Un āda ir savu specifiku. Viss. Tas tā, kā tas ir. Es nerunāju par ekstrasensiem. Tas ir, kas ir neizprotams, nezināms. Tas ir ārpus mūsu zināšanām pašlaik, kas un kā. Visādi joki notiek, ir cilvēki, kas it kā uztvertu apkārtni. Tā ļoti atšķirīgi arī nevar saprast, viņš neredz, ne dzird, ne sataust, bet kaut kā viņš uztver. Visu cieņu, lai būtu šīs nezināmās, neizprastās parādības, bet par tām arī ne fizikā, ne matemātikā mēs nerunājam, nedarbojamies. Lūk, ar to viss sākas. Un matemātika arī sākas. Skaitīšana. Vai, kur jūs skaitat? Nu, to, kas apkārt ir, priekš tā acis vajag. Labi, var arī ar tausti skaitīt. Nu, ar zirdi drusiņu specifiskāk būs. Lūk, apmēram, kā tas ir. Un, ja fizika ir teorija, tad ir jautājums, ko tad tie fiziķi? Redz, dzird un sataustā. Ir, lai saku pa fiziķiem. Nu, ziniet, tad es jums tomēr piedāvāšu vēl vienu variantu. Tad parunāsim mūsu ievans tikšanās reize. Es jums uzrīmēšu kvadrātu. Atkal parasti jautāju, kuram ir kaifs ieraugot to, ko es uzzīmēju? Es jau viņu arī nenosaukt vārdā. Protams, jā, es redzu pēc smaidiem, jums ir kaifs kvadrāts. Četras vienādas malas taisni leņķi. Oi, ziniet, lai būtu vēl lielāks kaifs, es jums pagādāšu vēl prieku. Es vēl diagnozes novilkšu. Nu, kā lai nebūtu kaifs, ja vai ne, nu, cik, nu, kolosāli, ja? Bija 90 grādi, tagad 45, 45, bisetīs, viss tur iezēm parādās. Bet jūs tā domājat, ka normālam cilvēkam ir kaifs, ka jūs viņu sākat stāstīt par bisetesēm, par leņķiem, par visu ko, par taisniem leņķiem. Nu, kur jums tur tādī praksē ir taisnes leņķis? Nu, parādi man kaut kur taisni leņķi. Kaut kas apmēram taisnes ir, jā. Bet jūs šis domās, šis taisnos leņķis matemātikā. Fiziķis ir fiziķis, ne, ja strīdēties. Viņš pieeja tur mērītāja, pamēr, ja tur ir 90 grādi, viņš ir, tas leņķis ir taisnis, bet tur jau būs nevis 90, bet droši ar 89,9. Redziet? Nu, vispirms ir kaut kas tās, no kurienes tā nāk tās domas, un arī matemātikā skaitīšana sākās, nu, kaut kas ir jāskaita. Viena mētene, 1, 2, 3, es pārts skaits nesauk, 1, 2, 3, 4, 5 un tā tālāk. Kas tur tālāk iznāk? X, Y, algebra. Bet viss sākās ar naturāliem skaitiem matemātikā. Un pārējos skaits izdomā matemātiķi paši. Kur jums ir kompleksē skaitļi? Āgrens kalnā kaut kur atrodam. Kur viņi ir? Nav. Jā. Bet izdomāt ir un noder dzīvē noder šie kompleksē skaitļi. Tikai dabā viņu nav. Redziet, teorija tas ir domu produkts. Tā ir domāšana, un nevis kaut kāda tur tāda zubrīšana kaut kur, vienkārši formāli. Nu, lūk, un ja nu tas kvadrāts mums arī tagad ir iedots, tad kvadrātu apģērbsim, ieliksim šeit atkal kaut ko, apzīmēsim. Šeit teiksim, ka tā ir pasaule, te ir ielikt šīte punktiņā, šeit tas ir cilvēks, nu, ja ir ļoti, ļoti daudz cilvēku, tā būs sabiedrība, Cilvēks pasaulē, sabiedrība pasaulē, cilvēks sabiedrība, viss tas cilvēks pasaulē, sabiedrība, viss tas ir kopā. Līnijas nozīmē šo jēdzienu kopsaistību. Lūk, ko nozīmē. Nu, piedot matemātikā, jums tādas zīmes nav. Jums ir plus, mīnus, dalīt, reizināt, jā. Nu, šeit ir, tā ir ģeometriski, protams, zīmēs, tā ir ģeometrija, jo tas kvadrāts ir ģeometriski figūra, tā ir figūra. Jūs ļoti korekti runājam par figūrām, nevis par ķermeņiem, jo ķermeņi matemātikā nav, matemātikā ir tikai no ķermeņiem palikuši pāri figūras. Un figūras ir kaut kas idealizēts. Trejstūrs, četrstūrs, lodes un tā tālāk. Ideālās formas. Tā ir matemātika, visu cieņu. Un kas šeit apakšā vēl ir? Tie ir tas, ko sauc par dzīvi. Cilvēks pasaulē dzīvo, cilvēks dzīvo starp citiem cilvēkiem, sabiedrībā, sabiedrība tur, tā ir dzīve. Un pa diagonālēm, redziet, visi šie četri, tikai četri jēdzieni, viņi ir kopsaistīti. Kāds tam sakars ir ar šo te visu, ko mēs nu pat runājām. Redziet, dzīve te ir. Un dzīve ir šo te trapeču kopums. Šī te trapeca, tā ir cilvēka darbība. Nevis uzrakstīta romāna, aprakstīts, bet uzzīmēt schematiski. Ikviena cilvēka darbība sāks ar izziņu. Nu, darbība var sadalīt darbībās, jā, nu tā ir loģiska matemātika ir kolosotra, tā formālā loģika, visi ir slēpta. Un jūs ļoti viegli šito klausieties, jo jūs esat matemātiķi ar matemātisko domāšanu. Ja es man būtu šeit mātas akadēmijā, vai kaut kur citur, visu cieņu, bet es man būtu jāstāsta citādi, kas ir fizika. Bet jums es varu stāstīt, nu, drusiņi rēķinoties ar jūsu domāšanas veidu. Un viss ir kārtībā. Nu, lūk. Un te ir tās trapeces. Un es iedošu jums uzreiz definīciju, pie kuras es daudzreiz atgriezīšos. Lūk, dzīve sastāv no daudzveidīgām cilvēku darbībām. Viss. Un katra cilvēku darbība, viņa rit pēc šīs te, nu, algoritma, varētu arī tā teikt. Izziņa apdom rīcību. Protams, ja tu tur esi 100 reizes izzinājis, nu, izziņa tad ir kā, nu, iziet ļoti ātri. Bet, principā, vienmēr ir šīs trīs daļas. Lūk, dzīve sastāv no daudzveidīgām cilvēku darbībām. Rakstīsiet memoārus, ko jūs rakstīsiet? Jūs rakstīsiet, ka šodien, 9. septembrī, 2010. Gadā pēc Kristus, jūs bijāt te, tur, klausījāties Andrauku lekciju, un jautājums bija fizika, kas tā tāda un kāpēc. Telpā un laikā. Tā ir darbība, ko mēs pašlaik darām. Es stāstu, jūs klausaties, tās ir darbības. Un memoros tas var rast cienību lietu. Nu, palaidnības tās parasti neaprakst memoros, tās tā piecieši, jo dzīve ir daudzreidīgu parādību kopums. Cilvēku darbību. Vienu tām parādībām sauc par cilvēku darbībām par palaidnībām, citas nesauc par palaidnībām, nu, tā ir tālā klasifikācija lieta. Bet, lūk, un jūs jau sākat, jūs pagaidu. Teorija, fizika, tas viss vēl uz to, ziniet, ka tā fizika laikam ir saistīta ar dzīvi. Un nevis tikai kaut kā tā, lai mums būtu, ko mācīties skolā. Tas ir viss tas slēptais. Es jūs vadāju pašlaik pa labirintiem, jūs tā sekojat. Pašlaik vēl drusku varbūt pamazam sākat nojaust, ka kaut kas tā sāk veidoties kopā ņemot. Jo viens vārds, otrs vārds, trešais vārds, tas kvadrāts un trapeci, viņi kaut kā tā kā iet kopā jau, pamazām. Nu, tā tas ir. Bet man jau visu laiku stāv, te arī nekā vēl tu uzrakstīts. Par fiziku būs jārunā. Un tad mēs sakam, fizika ir teorija. Nu, pa to teoriju tad es vairāk tad neteikšu šobrīd pagaidām. Bet skaidrs ir viens, ka teorija tā nu ir. Un ziniet, kāds ir teiciens bieži vien. Vai kā man ir ievis teorijas, man nepatīk teorijas, tas nozīmē, man nepatīk domāt. Manā domāšana ir grūtības. Un ja domāšana ir grūtības, nu tad nepatīk. Kuram patīk no jums darīt to, kas nu nepadodas? Nu, tas man nepadodas, viss mums nepatīk tad, vai ne? Nekā šī sēdienas. Es saku, man nepatīk. Tas ir dabiski. Tas ir dabiski. Bet ir traki, kad mums kaut patīk, kaut kas nepatīk, kaut kas tāds, kas visā vismā ir labs, bet neskāpēc mums nepatīk. Un skolā bieži vien ir tam bērnam nepatīk. Tas priekšmets. Kāpēc nepatīk? Mīļie skolas jaudis, skolotāji, topošie, esošie, skolēni. Kur rodās nepatika? Nu, tā, ka tā ir nesaprašana. Kas tas ir? Vai tas man dzīvē ir vajadzīgs vai nav? Neviens palaids, neviens slīns, ja viņš jutīs, ka tas viņam dzīvē ir vajadzīgs. Aste taisna un uz priekšu. Bet ja tu Neuztver, tev nav, ko sauc par motivāciju. Vai tu negribi motivēt, un būtu gribēt, tie ir sinonīmi, dažādi vārdi, bez sinonīmi. Tad nekas nenotiek. Kāpēc daudziem ir nepareizi tāds slikts iespējas par teorijām vispār? Nav svarīgi, vai tā būtu fizika. Ķīmija tāpat, matemātika, taču arī teorija. Un visriebīgākā varbūt. Nu, piedodiet, es jokoju. Tas viss ir nosacīti, redzēt, kuram kāda meitene patīk, un kas, kur kā, tas viss ir nosacīti. Nedrīkst tā runāt. Bet, ja dzīvē ir sastaptas sliktas teorijas, no kurām nav nekādas spoņas, saprašanas, neredz pieš kā viņi, tad viņi nepatīk. Un nāk nākamā teorija, tāpat nekā nevar saprast, kāds nācis tāds gājis. Grāmatu, oh, hitā grāmatu. Nu, čaklās meitenes, absolūtās teicamniec, iemācās grāmatu no galvas, eksāmenā nokārto, tagad jau eksāmenos grūtāk, jo ir tādi uzdevumi tādi, kur tu nevarēsi iezubrīt. Pēc vecos laikos bija absolūtās teicamniec, meitenes puikas, nē. Un kas bija? Nu, traki, var jau iezubrīt. Bet, nu, par to atkal darināsim, tas ir normālais variants. Lai tiktu no zubrīšanas vaļā, ir interesē, jārodas motivācija, jārodas gribēšanai, jārodas ir. Un gribēšana būs tad, kad tu apzinies vajadzību. Un cilvēkdarbība sāks ar vajadzību. Šita te ir vajadzība, un šeit ir vajadzības apmierinājums noslēgumā. Un tad pa vidu kas notiek? Pa vidu notiek tas, ko es jums šeit trapecē uzzīmēju. Izziņa, apdoma, un tagad es nobeidzu to trapeces trešo sastāvdaļu šeit rīcība. Un atkal uzzīmēju šeit bultiņu, un mēs atgriežamies tur, nu kas ar kur esam nākuši. No prakses nākam, paceļamies teorijā, un mēs tam atgriežamies praksē. Un ja mēs to kā saprotam, tad man liekas, ka tā mēs esam sasaistījuši. Es mēģināju jums parādīt saites ar praksu un teoriju. Un ja tā praksē kaut kas ir vajadzīgs, kas ir vispraksē, labākais, kas ir, tā ir laba teorija. To saka visi meistari, visi praktiķi, nu visi normāli cilvēki. Bet ne katreiz tās teorijas ir patīk, teorijas ir sliktas. Speciāli jau viens viņas sliktas netais. Bet ir situācijas, ka vēl nav laba teorija, nu radīt. Nu kāda ir tāda jāņem pa labu? Fizikāri, bezgalds cienījams vīrs, Maxwells tāds bija, Maxwell vienādojumi, elektromagnetismā. Bet piedodiet, ja šodien tāpēc viņa tiem traktātiem, tā kā viņam bija orģināli, varat vēsturē palasīt viņa traktātus, paskatīties kādiem matemātiskiem paņēmēriem, viņš visu to aprit, tik smagi, tik sarežģīti. Bet viņš pats saprat, vēl 2-3 cilvēki saprat, kas tas viss ir un pārējie nesaprat. Pirmām. Pēc tam, pamazām sāka domāt, kā to pateikt īsāk, skaidrāk, saprotamāk. Man mūžīgi izkrīt no galvas, kā saka šis cienījamais lords Anglijā, kurš visu mūžu faktiski nodzīvoja vecpuisī, un viņš faktiski izdarīja ko? Viņš radīja to Maxwell vienādam vismaz Maxwell teoriju, padarīja, nu tādu, kā viņš faktiski šodien ir pamatā. Pa vidu tur ir arī, tur ir rotors, motors, nu, viņš jokoja, rotors, divergents, tu parādījās vektoru, algebra, viss šitie te jēdzien. Maxwellam tas vēl nebija. Es paņemu tādu matemātisku piemēru. Pirmās teorijas un pirmie modeļi, kad es kaut ko stāstu, pirmais modelis bieži ir tāds, nu, kaut ko tu esi novērojis, ja, sajūts. Uztaisīt modeli uzreiz, lai būtu laba teorija. Uz to ir jātiecas, bet pirmās teorijas nav tās labākās. Un būsim ļoti, ļoti toleranti, tātad saprotoši, jaunas situācijas. Tur nekatreiz uzreiz ir ģeniāli jauks, labs, skaists teorijas. Nu, nav tā. Bet ja mēs skolā mācām klasisku fiziku jau, ar cik, taču ne jau pagājuši gadu viņi radusies. Ja mēs stāstām matemātiku, mums ir jāpastāst šodien mūsdienīgi par fiziku, un pati fizika ir mūsdienīgi jāsniedz. Nu, nevar stāstīt tā, kā stāstīja pirms pārsimts gadiem. Ja Aristotels būtu šis bezgalds cienīmais vīrs, jūs zināt, šis vīrs ievies vārdu fizika, fizis, vai ne, nu, angļu valodā fiziks, visās valodās stipri vien, kā saka, no tās grieķa mēles tas nāk. Ja viņš tagad ir sēdēt ar mums kopā, pirmais, ko viņš ir, kā pasauli ir pārmainījusies, to viņš pateikt. Es pēc viņš tā ieskatītos. Jā. Bet būtībā nekas jauns nav. Būtībā tramvaja nebija Aristotelī. Mobilā telefona nebija. Diktafona digitālā nebija. Bet viņš tur, ka ne jau, Kā cilvēki ir? Kas cilvēki ir? Cilvēks joprojām domā. Tikai domāšana jau ir cito līmenī, citi vārdi, ir jaunas parādības, radītas kā dabā nemaz nav bijušas. Matemāķi ir izdomājuši kompleksos skaitļus. Man liekas, ka Aristotelē nebija kompleksos skaitļus. Plātonam ar no visiem tiem gudriem. Bet lūk ir tās fundamentālās atziņas par cilvēku un kā viņš vispār dzīvo un dara. Nu, te zināmā mērā ir tās ļoti fundamentālas lietas. Un es, kā saka, viena pauze ar otru pauzi mēs tiekamies. Es esmu otrā jaunībā, jūs esat pirmā jaunībā. Tad es nevaru iet pie jums ar savas jaunības sīkumiem. Un es savos 68 gados neesmu neko tā vispārinājis savāds kopā, uzspodinājis sataisījis, lai īsi un skaidri varētu jums pastāstīt. Tad godīgi sakot, man ir jāatņem mans profesors status un jāpadzina no universitātes. Latvijas universitāte ir zinātnes tempus un šeit profesoriem jābūt līmenī. Pa profesori jau uzreiz neievēltu lienītē, mēģēja uz augšu tā tālāk, vai dieniņ tur tev skauģi var noskaust, vai ne visāds problēmas ir cilvēki, tāpat kā mākslā, vai ne, kas tik tur viss nav. Bet tu pamazām, tu kāp uz augšu. Un pa skolotāju arī skolā uzreiz nevar iet. Nu, jāizmācās, jāuzkrāja pieredzi, jāapstrādā 5 gadu skolā. Ne, jau augšu skolā kļūst pa skolotāju. Tur iegūst orientāciju, tā tur. Pamats, un pēc tam tu eji skolā, un pēc 5 gadiem tu tā īsti jutīsi, kas tad īsti, kas ir. Nu, jūs varbūt kaut kur jau savienojat darbas, vai ne, vai esošie skolotāji jau to esat, zinat. Un tad tikai tu pa īstam sāc domāt, paklau, kas tā dzīve ir, kas tā pasauli ir, kas tā teorija ir. Esiet, kā es staidāju riņķi un apkārt, lai tiktu pie atbildes, kas ir fizika. Nu, ne, labi, izziņa, apdoma, rīcība. Cilvēka darbības cikls ir noslēdzies, tā ir pacelšanās uz teoriju, nolaišanās no teorijas praksē, un pēc tam ir nākamais solis. Un kā es bieži, kā saka, daru un stāstu skolniekiem, sirmiem cilvēkiem visiem. Skatieties uz mani, es soļošu pa dzīvi tūlīt. Nu, protams, tā tēlē. Tā, es esmu šeit. Es pats ir kājas. Kas tā ir? Tas tāds izziņas posms, ja? Es tagad stāvu kā gailis augstā vietā. Kāja pacels, var vicināt spārnas, viss, bet nekas nenotiek. Ko es daru? Es domāju, kuri likt kāju. Un ja es lieku kāju, tad es rīkojos. Bet es vispirms izdomāju, vai es kāju tur, uz visām četrām pusēm. Nu, ja plaknē. Kur? Lielāku soli, mazāku soli, ātru soli, lēnu soli. A, varbūt atpakaļ? A, varbūt vispār... Nolikt kāju mierīgi atpakaļ tur, ko bija otra kāja. Un var šī tā te visu mūžu. Kā to saucos, tas pa mīņāšanos. Tikai dzīvē tā ir mīņāšanās, vai ne? Jūs redziet, nu galīgi es vēl nevienu formulu neesmu uzrakstījis. Mani cienīmi akadēmiskie kolēģi saka, jūs ir tu beidz, mēs tev atlaižam no darba. Tu vēl neesi nevienu formulu stāfēlus uzrakstījis. Kas tu pa fizikas lektoru? Vienie draugi, es runāju ar cilvēkiem cilvēcīgi par fiziku pašlaik. Nevis formulas es jums tagad cīšu galvā un atprasīšu. To es nevaru izdarīt. Ja no manis to tiešām prasītu, man nebūtu radošā brīvība universitātē, es nekas te nevarētu strādāt, viss. Aiziet pa bombas, kā sāk un mies. Jo pa bombažiem, ziniet, tur ļoti daudz interesanti cilvēki. Baidaties no tarkumāniem. A no bombažiem nevar baidīties. Bombaži ir forši cilvēki. Tas tā. Labi, ne pa bombažiem runa, pa fiziku. Atpakaļ pie šīm te visām lietām. Nu labi, ja tā ir teorija, no teorijas mēs nebaidamies, bet es jums noslēgumā pateikšu atkal tās atziņas, kas nu man būtu. Viena ļoti ir laba teorija. Kāds ir labas teorijas pazīmes? Labs puisis, ja? Nu, kāds ir pazīmes labam puisim? Laba teorija. Labas teorijas pazīmes. Manuprāt, bet tas ir manuprāt, piedošana, Pauļa prāt būs citādi, Ines prāt būs citādi, kur man Lauriņa ir. Lauriņas prāt būs citādi. Visu cieni, sanāksim kopā, apunāsimies, pagārtāsim viens otru. Ja vajadzēs, vienosimies. Mans variants ir tāds. Laba teorija ir īsa, skaidra, izsmeļoša. Īsa, nu tad, taču nevar visu mūžu kā sāk gaidīt, kamēr tu sapratīsi to teoriju. Otrs ir, viņai jābūt skaidrai, tātad liekvārdība un viss, kas tās tur iekšā nedara, vai būt skaidrība. No tā seko tas ir šitas un tā. Skaidrība un izsmeļot. Tas nozīmē, ka viņai būtu pietiekami vispārīgai. ir jāapceļas kaut kur bišķi augstākos plauktos, un tad tu redzi, kas ir kas, bet runājot vispārīgi. Šeit, lejā, un man iznāks daudzreiz zīmēt šo te trapeci. Šodien arī, daudzreiz. Šeit ir sarežģītība. Nu, jūs taču zināt, nu, lasiet folkloru vai kaut kur. Cik dzīve ir sarežģīta, vai ne? Nu, protams, tāpēc, ka tā, kas bija dzīve? Daudzveidīga cilvēdarbība kopums. Tā daudzveidība ir ārkārtīgi liela. Un ir ar to sarežģītīga. Nu, bet kaut kā te jātiek galā, ir ar to dzīve. Nu, taču tiek arī. Bet, tad paceļās, un augšā ir no sarežģītības mēs ko iekostam? Vienkāršība. Un viss ģeniālais ir vienkāršs. Bet ģeniālais kur mājo? Tur augšā. Un ja tu rāpo tikai pa zemi, pa dzīvi tur rāpsei, nu maz bērns jau pēc gadiņa ceļās augšā. Man mazmētiņā 10,5 mēneši, tagad 11 iet, viņi jau tā. Vai vēl vien mēnesi viņi saistaigās, viņi ceļas. Bet viņi ceļās nekā jūs gari, viņi pašlaik ceļās tie fiziski. Bet šitā mēs visi mūžu ceļamies. Tā kā viss ir kārtībā. Un mēs ceļamies tā pacelšanās, tā izziņas daļa. Pacelšanās uz teoriju. Tas ir arī pacēlums uz vienkāršību. Sarežģītība, vienkāršība. Un tad cilvēks strīdās, fuj, kā drīkst vienkāršot. Nē, nu cilvēki nesaprot, kas ir sarežģīts un kas ir vienkārši. Tas vienkāršais sevī ietver to sarežģīto, vai ne? Tur ir vispārināšana, vispārinājums. Nu, es nezinu, cik jums tā lasa psiholoģija un tādas visas lietas. Vienbrīd it kā skolās ar sāk lasīt un domāt šo priekšmetu, diemžēl, tagad vairāk domā, kur ko dabūt, kurš ko apčakarēs labāk, kur ekonomiski efekti un visādi šitādi. Un šīs garīgie priekšmeti, kas bija vidusskolā uzsākt, filozofija un psiholoģija, diemžēl ir pačībējuši. Jūs jūtat, Andra un Kuls tomēr savos gados, jā, ir drusiņ filozofs un tāpēc man te papļāp uzskata. Bet jūs paši jau jūtat, tā filozofija tā jau tur augšai. Tie tie vispārinājumi lielie. Tās ir tās lielās domas par dzīvi. Nu, tad beigās pa fiziku ar tu sapratīs, kas tā fizika tāda ir. Un kas tā matemātika tāda ir. Tā plašāk paskatoties. Un tas ir jādara vidusskolā. Vidusskolā. Pamatskolā tas ir bērns. Bērnība beidzās 9. Klasē, dabū pamatskolu pabeidz. Bērnība ir beigusies un sākās pirmā jaunība. Ja pirmā bērnība ir beigusies, otrā bērnība ir otrā galā. Un sākās jaunība. Un tā ir vidusskola. Un vidusskola vajag paskatīties atpakaļ uz tiem gadiem 16 apmērām, nu, kas ir pamatskola beidzot, cik bagāta dzīves pieredze cilvēkam jau ir. Vai apdomāt šo pieredzi. Un tad iet tālāk. Mums neļauj apdomāt. Augstskolas ir ienākuši vidusskolā. Dod jau jums teoretisko mehāniku, fiziku. Matemātikā paši zinās varbūt, ko var iedot. Un jums neļauj vienkārši apdomāties. Un pēc tam pieņemt savu lēmumu un pašiem nolikt to kāju tur, kur no jūs liekat. Jūs spiež to kāju nolikt tur bieži vien. Un vidusskolā tas ir liels grēks, ja mēs par maz domājam, fizikas stundās par maz domājam, matemātikas stundās par maz domājam, bet tikai zubram kaut ko tādu algoritmus no grāmatā. Nu lūk, sarežģītība, vienkāršība un teorija ir laba teorija, ir īsa, skaidra un izsmeļoša. Nu, ar to mēs esam izsmēluši mūsu tikšanās pirmās 45 minūtes. Un, es domāju, mēs esam pelnījuši atbilstoši atpūtu. Pēc tam atkal tiksimies.